No přece já Michalovi nebudu dělat šéfa. Michal je můj šéf.
Přišla asistentka, že se domáhá vstupu nějaká paní a chce mluvit s ředitelem.
Dostal jsem se okamžitě do situace, kdy nebyl příjem, nebyli klienti.
A vzhledem k tomu, že jsem tak trošku jako dost perfekcionalista, tak tyhle věci mě fakt jako někdy přivádějí jako na hranu šílenství.
Dobrý den, Honza Štěpánek, realitní makléř Taurum Reality a vítám vás u další epizody Realitcastu. Dnes tu mám velmi milého hosta, Michala Kovaříka. Michale, vítám tě, ahoj.
Děkuji, Honzo, za přivítání a zdravím vás všechny.
Já Michala trošku představím. My se s Michalem známe 22 let, teď je rok 2025 a my se známe od roku 2003. Michal Kovařík je můj bývalý šéf, manažer, který byl ve společnosti Eurotel se mnou. Spolupracovali jsme spolu 5 let, 5 let mi dělal šéfa, takže je to vlastně se známe z doby, kdy já jsem jako, bych řekl, profesionální obchodník začínal a spolupráce s Michalem mě dala hodně věcí. Určitě můžu říct, že Michal formoval mé obchodní profesionální začátky. Možná to Michal ani neví, ale Michale, bylo to tak. A já jsem si ho dneska pozval do podcastu, protože Michal od té doby, bych řekl, udělal velkou manažerskou a ředitelskou kariéru, kterou vám možná za chvilku představíme. A dnes spolupracujeme opět, jsme se setkali po těch 20 let a Michal vlastně pracuje v rámci naší realitní kanceláře jako realitní makléř. Tak možná, Michale, než bych tě představoval já, možná zkusil by si o té své kariéře říct pár slov.
No tak jednak, Honzo, děkuju za to, jak jsi popsal můj vliv na tvoje obchodní začátky. To asi potěší každého člověka, který pracuje s lidma.
Ten vliv byl velmi pozitivní, takže jsem rád, že to můžu takhle i sdělit.
Je to příjemný to slyšet, se přiznám. A k mý kariéře byla prostě zajímavá. Byla zajímavá a pro mě teda rozhodně přínosná. Přínosná pro lidi kolem mě, pro rodinu. A myslím si, že kdybych měl říct to nejcennější, co jsem si z toho vlastně odnesl, když se podívám zpátky, tak myslím si, že jsem spoustě lidem, možná i tobě, dal do jejich manažerského, obchodního a možná i soukromého života kousek nějaký pozitivity a nějaký nastavení nějakých hodnot. A stavil jsem to vždycky všechno na poměrně hodně otevřený komunikaci, upřímnosti a já nevím, jednou mi jeden člověk řekl, hele, drž se toho, že jsi intuitivní manažer a já se toho držím. Tím neříkám, že jsem se nesnažil na sobě pracovat, ale tohle to byl pro mě vždycky takovej základ. Ať už jsem pracoval vlastně jednu dekádu u telekomunikačního operátora, kde jsme se vlastně seznámili, měl jsem potom šanci si vyzkoušet i, jaký to je, když člověk pracuje v malé soukromé firmě pro konkrétního majitele.
To bylo call centrum, jestli se nepletu.
To bylo call centrum, komerční call centrum.
To už tehdy, když jsem si jako uvědomil, že tam máš na starost asi 100 lidí nebo přes 100 lidí, tak jsem si říkal, tak to už je teda pořádná porce.
Bylo to zajímavé, navíc ještě hodně z nich bylo na dohodu o provedení práce. To znamená, že jejich, nejme tomu, sounáležitost nebo jejich vnímání té firmy nebylo tak silný, jako když tam je člověk zaměstnaný na hlavní pracovní poměr. Ale byla to zajímavá zkušenost. Musím říct, že velmi zajímavá a úplně jiný styl práce. Rozhodně. A to není nic jako překvapivého, ale pracovat ve velké korporaci, která má pravidla, nastavený procesy a tak dále a vždycky se tam můžeš na někoho spolehnout, kdo to vždycky jistí, takzvaně zezadu, je fajn. A když potom přejdeš do malé soukromé firmy, která teda ale byla velmi taky dobře zpracovaná z pohledu procesů a nějakých nastavených metodik a postupů, nicméně ta tíha té odpovědnosti, být tam vlastně na všechno svým způsobem sám, ono se říká, že když je člověk nahoře, tak tam fouká. A to je pravda. A vyzkoušel jsem si na vlastní kůži, jaký to je, když se kšeftu daří, to je příjemný, to si každý rád užije, ale taky jsem tam měl chvíle, kdy se prostě obchodu nedařilo a když jsme pracovali na projektu pro jednu velkou banku a prostě jsem neměl dostatek lidí, tak si dobře pamatuju, jak jsem obvolával i svoje kamarády a známí, který třeba pracovali normálně v nějaké firmě, tak já jsem je přesvědčil, že by bylo fajn, kdyby nám třeba šli pomoct na odpolední směny a na víkendové směny na call centrum, aby pomohli retailovým zákazníkům s nějakým nastavením. Takže to byly takové zajímavé zkušenosti.
To bylo zajímavé, my jsme spolu spolupracovali v rámci společnosti Eurotel, telekomunikační operátor, který dneska už vlastně neexistuje, transformoval se do společnosti O2. A já si tehdy vzpomínám, ta doba byla pro mě, mě bylo tehdy 26, když jsme spolu začali spolupracovat, ty seš asi o 2, o 3 roky starší, teďka nevím, možná o rok, o 2.
Něco.
A ta spolupráce nebo ta atmosféra v té společnosti byla, tehdy si to vzpomínám, jako hrozně super. My jsme všichni, bych řekl, strašně jako cítili tu sounáležitost k té firmě, hrozně jsme jako byli pyšní a hrdí na to, že pracujeme zrovna u tohohle operátora. Tehdy vím, že i ředitel naší společnosti byl Kanaďan, že to bylo jako všechno takový jako super, taková jako perfektní kapitalistická firma. To se mi strašně líbilo, ale já jsem si uvědomoval už v té době, a někdo mi to tehdy i jako řekl, že jsme tak jako trošku ve zlaté kleci, že máme za sebou ten velký korporát, přesně jak si o tom mluvil, že máme na koho se obrátit, na co se spolehnout. V podstatě jsem tehdy žil v situaci, kdy jsem jako věděl, že pokud to jako úplně nepodělám, tak ta výplata přijde. Takže samozřejmě nezneužíval jsem toho, ale taková ta jako jistota, že ty peníze prostě přijdou, tak ta tam byla veliká. Ta firma jako nebylo téměř jako možné, že by zkrachovala tím, jak to byl telekomunikační operátor ještě tehdy se zahraniční majetkovou účastí. Tak mi to tu jistotu dávalo a my jsme si potom vlastně jako oba dva prožili ten odchod z té zlaté klece. A to je možná i věc, které bych se jako rád trošku pověnoval, protože to může být v podstatě i inspirace pro lidi, kteří pracují stále v těch korporátech. Neříkám, že to je něco špatného, mě to dalo hodně věcí, ale třeba uvažují o tom, že by jako odešli a najednou, ale co se stane, když člověk odejde z korporátu? Přestanou mu chodit peníze, když začne podnikat, tak přestane být ta jistota toho platu a je, najednou je hozen úplně do jiného světa. Tak možná mi jenom řekni, co tě tehdy motivovalo k tomu po těch 10 letech odejít z toho, bych řekl, jistého korporátu a ještě z tak jako super firmy, jako jsem tehdy já ten Eurotel vnímal?
No, tam těch věcí bylo víc. Jednak jsem tam byl, jak jsem zmínil, vlastně už 10 let a už mi to asi připadalo, že už to je hodně dlouho a vnitřně jsem cítil, že chci zkusit něco nového. Neměl jsem sílu na to jít začít podnikat, neměl jsem žádný nápad, nějaký podnikatelský, do kterého bych se mohl pustit. A dostal jsem taky nabídku, takže ten přechod byl jako poměrně vlastně snadný a rychlej a lákalo mě to. Prostě mě lákala změna a zkusit zase něco jiného. A byl to kariérní postup samozřejmě. Já jsem odcházel z pozice obchodního manažera, kde jsem měl na starosti tým, kde ty jsi byl členem a tady jsem dostal příležitost vést vlastně celou firmu prakticky o 100 lidech a to bylo lákavý. Přiznám se, že to bylo lákavý a byli s tím ale spojený, byla to firma, kde jsem měl plat, nepodnikal jsem tam, takže vlastně to nebyžadovalo to zase nějakou jako velikou odvahu, takže tam zvítězila prostě chuť si možná i něco v tom věku jako dokázat, že člověk postoupí vejš a je ten prostě šéf nějaký společnosti a tak dále. Tak to se mi líbilo, to mě lákalo.
Já musím říct, že i v tom Eurotelu jsem to vnímal, protože já jsem vlastně byl na pozici obchodníka pro významné zákazníky, takže jsem měl starosti firemní velké zákazníky v regionu. Ty jsi byl vlastně můj šéf, takže jsi měl na starosti takových obchodníků, jako jsem byl já, asi nevím, 8, 9, nějaké takové číslo. Takže to tě lákalo teda chápu, po 10 letech změna, to asi je, bych řekl, jako pochopitelné. A ten kariérní posun, najednou řídit firmu o 100 lidech. A pak se ještě chci teda zeptat dál, že tam jsi byl několik let v téhle firmě a pak vím, že tvá další zásadní asi kariérní, nebo bych řekl, tvoje další kariérní zkušenost byla u energetické společnosti, tak možná nám sděl pár slov o tomhle zážitku pracovním.
No, byl to zase desetiletý zážitek.
Zase desetiletý zážitek.
Ano, okay. Ano. Bylo to extrémně zajímavý, musím říct. Tam si myslím, že jsem dostal tu správnou školu a ten správný rozhled.
A na jaké jsi tam byl pozici?
Já jsem jich udělal několik těch pozic tam. On vůbec jako zajímavý byl začátek. Já jsem se do ČEZu, do skupiny ČEZ, abych byl přesný, tak jsem se tam dostal v roce 2011 a bylo to konkrétně do ČEZ zákaznické služby, dnes už neexistující dceřiná společnost. A dostal jsem se tam na inzerát. Přečetl jsem si v tištěných novinách inzerát, že hledali šéfa call centra. Říkal, fajn, zkušenosti z call centra mám. ČEZ vlastně jako jedna z největších, asi tří největších firem, jsem říkal, to může být zajímavý, tak jsem dal dohromady životopis, šel jsem na pohovor, byl velmi, velmi zajímavý, dvě kola proběhly, byl jsem podroben poměrně jako zajímavému průzkumu a dostal jsem se na šéfa call centra tady v Plzni, u nás v Plzni, v Guldenově ulici, výborný. A tam se nastartovala tady ta desetiletá kariéra. Mm-hmm. Po nějaký době jsem v ČEZu postoupil dál, přibral jsem k tomu další prodejní kanály. No a v závěru, potom, když ČEZ zákaznické služby sfúzovali s ČEZem prodej, tak jsem měl vlastně tu šanci být v představenstvu ČEZu prodej a byl jsem člověk odpovědný za péči a prodej.
Možná mi v tom udělají trošku pořádek. Já pořád v tom tápu. Člen představenstva, to je ředitelská pozice, manažerská pozice, anebo je to jenom ten papaláš, který sedí v tom křesle a rozhoduje, ale nemá žádnou odpovědnost.
Tak to zní dobře. Jako papaláš, zní dobře. Papaláš jsem nikdy nebyl a ani nevím, co bych jako, co takový papaláš jako celý den dělá.
No to zní jako hrozně dobře. Jako člen představenstva to už jsou takový ti úplně top nedosažitelní.
Dosažitelný, jo, dosažitelný jsou. Ono to, když to teď vezmu, jak to vypadá v praxi. Takže každá firma má nějaký management, akciovka má představenstvo. Jak jsem řekl, měl jsem tam, byl jsem členem toho představenstva, ale samozřejmě jenom je výkonná funkce. Mm-hmm. Každý v tom představenstvu, nikdo z nich není papaláš. Mm-hmm. Všichni normálně pravidelně tvrdě makají. Mm-hmm. A ČEZ Prodej je dceřinka ČEZu, která má na starosti retailový zákazníky. Přes 2 miliony zákazníků odběrných míst. A to byla moje odpovědnost. Call centrum, značkové prodejny, no, zákaznická centra, dealerská síť, tohle všechno spadalo do mý odpovědnosti. A když si tak vzpomínám, tak jenom pro představu a ilustraci, celý ten náš tým za den obsloužil třeba 15 až 20 tisíc zákazníků.
Jako hovorů?
Telefony, osobní návštěvy, návštěvy u těch partnerů. A to je už jako notná dávka. A když jsi zmínil tu nedostupnost, tak mi v hlavě vyskočily jako momenty, kdy v mý kanceláři tady v Praze, nebo tady v Praze, teď jsme v Plzni, ale v Praze, na Brumlovce přišla asistentka, že se domáhá vstupu nějaká paní a chce mluvit s ředitelem, tak jsem samozřejmě jako vyrazil jí naproti, vzal jsem si ji do kanceláře a byla to paní, která řešila přepis odběrného místa, který nedopadl dobře z nějakého důvodu a dostala se do takových obrátek emočních, že prostě vzala za kliku až u nás a prostě se dostala ke mně do kanclu. Dali jsme kávu, rozebrali jsme problém, který byl a zapojil jsem do toho kolegy a nějak jsme to s paní vyřešili. Takže ne papaláš, ne nedostupnost. Kdo chtěl, tak si našel cestu až do, takzvaně až do ředitelny.
Až do tvý kanceláře.
Jo, a tam jsme to prostě vyřešili. Je asi jasný, že to nebylo všechno zalitý sluncem. Když si představíme tu masu těch denních požadavků, tak to by v tom byl čert, aby se tam prostě nenašly i nějaký jako takzvaný špeky, kdy to vyžadalo opravdu jako individuální přístup a muselo se to řešit. Byly to životní situace těch lidí, nebyly to žádné výmysly, ale prostě lidi žijou své životy, řeší svoje problémy, které mají a občas se dostali do pro ně z jejich pohledu prakticky neřešitelné situace, kterou bylo zapotřebí takhle řešit.
Já musím říct, že mě hrozně potěšilo osobně, když jako zákazníkovi ČEZu mi přišlo na konci roku vyúčtování a dopis od ČEZu a tam byl dole podepsaný Michal Kovařík, tak jsem se chlubil a říkám, ale tohle já znám osobně.
Jo, to je hezký. To věřím, tomu jsou hezký, zvlášť když potom, když jsme dělali jako takový ty podpisový šablony, tak můj podpis se potom nejčastěji objevoval v korespondenci, která se týkala neplacení za elektřinu.
Tak tam já jsem dále nebyl, to jsem nedostával, ale já jsem dostával ty dobrý dopisy, jo, tak to bylo fajn. Dobře, tak pojďme možná shrnout tu tvoji manažerskou, ředitelskou kariéru. Řekni mi, co ti to dalo do života.
Zkušenosti, kontakty, hromadu nervů, taky musím říct. A samozřejmě radost, normální radost, protože nebudu zastírat, manažerská kariéra u velkého telekomunikačního operátora, potom ve velké energetice, největší energetice, tak přinese i ty materiální požitky. Mm-hmm. Takže si člověk opravdu může život nastavit tak, jak se mu to líbí, jak chce žít, podpořit děti na studiích a nemusí se moc jako obracet dozadu, jestli tady chybí nebo nechybí něco. Tak to jsou ty příjemné věci. Mm-hmm. Ale jak jsem řekl, klíčový jsou kontakty. Jsem člověk, který je vztahový, potřebuju prostě mít kolem sebe neustále nějaký lidi. A tohle je samozřejmě hezký. Do dneška udržuju kontakty vlastně s lidma, vlastně ze všech míst, kde jsem pracoval. A je to příjemný. A nedá mi nezmínit, když jsi zmínil Eurotel jako výborný zaměstnavatel a dobrá kultura firemní a tak dále, tak ona do dneška existuje WhatsAppová skupina, kde je asi 260 lidí. A každý rok je sraz tady těch lidí, ex-Eurotel lidí. A občas se tam strhne bouře. A teď asi 14 dní zpátky byla bouře, když si představím WhatsAppovou skupinu, kde je fakt přes 250 lidí. A sbírali se tam fotky reklamních předmětů Eurotel a Go. To je neuvěřitelný, co všechno lidi našli doma, zahrabaný. A jsou tam jako opravdu exkluzivní. Dokonce tam byla, někdo do dneška jezdí s nějakou Felicí, s logama té firmy. Neuvěřitelný, mě to překvapilo. A možná si vzpomeneš, taška, nějaká sportovní taška. Je to 20 let zpátky, možná víc ještě. Ty lidi s ní do dneška chodí do posilovny a dávali tam fotku, že stále drží. Takže to je stále. Jak prosím nepodceňovat i tyhle ty reklamní předměty, bude to opravdu zaměstnaneckou oddanost, bych řekl.
Dobře, a teďko řeknu jednu věc. Před 2 lety, možná už je to 2 a kousek, tak jsi mi zavolal a překvapil jsi mě do toho telefonátu větou, kdy jsi mi řekl: hele Honzo, já jsem se po své kariéře v korporátech rozhodl, že chci dělat realitního makléře a chci ho dělat v rámci vaší společnosti. A já si vzpomínám tehdy, že já jsem jako tím byl opravdu hodně zaskočený, protože první moje myšlenka byla, no přece já Michalovi nebudu dělat šéfa, Michal je můj šéf. Tehdy jsme se potkali, slovo dalo slovo, vyjasnili jsme si to, že nebudu nikdy tvůj šéf, ani se tak nebudu pozicovat, že budeme parťáci, pokud spolu budeme spolupracovat. A uběhly 2 roky a v rámci posledních 2 let tvý kariéry skutečně jako působíš jako realitní makléř v rámci naší společnosti. Čili spolupracuješ s námi, spolupracujeme spolu. Za mě je spolupráce skvělá, ale já bych znovu rád jako pohlídnul pod pokličku tvých myšlenek a tvých zkušeností, protože to musel být pro tebe jako obrovský skok. Kariérní, mentální, finanční, najednou prostě jistota toho platu nulová, tak tohle by mě hrozně zajímalo, protože znovu říkám, tohle může být velká inspirace pro spoustu lidí.
A jak je teď správně inspirovat? Asi nejlíp, když řeknu ten svůj myšlenkový pochod. Honzo, ty si, my to známe se dlouho, sleduju tvoji kariéru po tom, co jsi odešel i ty z korporátu. A když jsem měl a potřeboval jsem prodat dům po rodičích, tak jsem se automaticky obrátil na tebe. Ani mě vlastně nenapadlo, vůbec mě nenapadlo ho prodávat sám a vůbec mě nenapadlo uvažovat o někom jiným. Prostě jsem to bral jako, hele, to bude fajn služba, nemusím se o nic starat. A přesně tak to bylo. Jo. A byli tam a začala se tam odvíjet taková šňůrka příběhů. A ten první byl, když jsem viděl to nabídkový video. Tak jak si natočil video.
Čili video, který bylo určitě jenom pro tebe, jako ne, pro majitele? Nebo...
Ne, mluvím teď o videu vyloženě už nabídkovým, který šlo do inzerce. Jako...
Takže o tom domě.
O tom domě, přesně tak, přesně tak. Natočil si ho tak jako pěkně, vyváženě. Informace, atmosféra a osobní přístup. To jsou věci, které do dneška, to video mám samozřejmě uložený, ty mi prostě rezonují v hlavě a říkám si, hele, to je pěkný, ten on za to dělá, to jsem jako nečekal. Jo. Dům si prodal za vyšší cenu, než jsem jako myslel, tak to byl ten jako materiální výhoda a celý to proběhlo hladce a líbilo se mi to. Tak se mi to nějak jako dostalo do hlavy, takže úkol splněn, dům prodán, výborně, zařízeno, velmi pěkně, elegantně a zanechalo to ve mně jako hluboký dojem, jak se ta práce dá dělat. No a když jsem pak se rozhodl, že udělám ten krok a půjdu do té nejistoty a hledal jsem, jako, co bych vlastně mohl dělat po opravdu dlouhé kariéře.
Kolik to bylo let?
Nevím, přes 30 let dohromady.
Přes 30, já jsem chtěl říct
25. 25, 30, to nějak nepočítám, 30, ale vlastně takhle, manažera, když řeknu vyloženě vedení lidí, tak to byl duben 2000.
Takže
23 let, to bylo, jo, 23 let vedení lidí a už předtím to byl obchod pro významný zákazníky a tak dále. Takže 23 let jsem se živil tím, že jsem vedl lidi a budoval týmy. A teď jsem jako do toho hupsl, že jsem se vlastně žádný tým nebudoval a neměl žádný jistoty a nic. Nicméně lákalo mě pustit se do svého vlastního biznesu a jít do toho takzvaně po hlavě. Měl jsem a mám důvěru samozřejmě v tebe a to mi pomáhá jako extrémně hodně vědět, že je to nějaký funkční organismus, který, nad kterým máš ty, chtěl jsem říct dohled, ale to není dohled. Můžu potvrdit, že za ty dva roky jsem tady žádný dohled, vždycky to je na bázi pomoci a velmi důležitý je, že se na tebe můžu obrátit stejně jako kolegové a že těch situací je teda hodně, kdy potřebujeme s něčím poradit a nějak se posunout zase o kousek dál. Nicméně, krok jsem udělal, vyžadovalo to nějakou jako mentální odvahu, nicméně platí to, co asi každému, kdo se trošku zajímá o jak se dělají změny, tak samozřejmě, jakmile člověk udělá to rozhodnutí, pak už to je jako super, super jednoduchý, protože pak už to není o nějakém hlubokém přemýšlení, ale pak je to o sérii kroků, který je třeba udělat.
A to je zajímavý, takže ten strach z toho neznáma byl předtím, než si rozhodnutí udělal, nebo z té nejistoty, a pak to jako zmizelo, nebo?
No pak na to nebyl čas.
Pak to nebyl čas, ok.
Pak na to nebyl čas.
Jako proto, abych tady motivoval lidi, ale jenom...
Pak fakt opravdu upřímně, protože tak jo, děláš nějaké rozhodnutí a říkáš si tak jo, tak půjdu do toho, jasně, to znamená, že výplata nikdy nepřijde. Pak jdeš na internet, říkáš, aha, já na začátku podnikání si musím platit zdravotní, sociální, aha, takže jdu do mínusu, jo, počítač, dobrý, tak jo, takže vždycky jsem měl služební. Dobrý, pak přijde auto, boom, jako několik set tisíc, jako propálíš za auto, sedneš do toho auta, dojdeš k benzínce, necháš tam 2500 a říkáš si, ty vole, to je zlý, to je zlý, prostě já jsem ještě neudělal nic.
Tohle jsem zažíval taky, samozřejmě po těch, já nevím, kolika deseti letech v korporátu, kdy jsem měl služební auto, služební všechno, bylo mi jedno, kam s tím autem jezdím do servisu, kam jezdím na pumpu, jasně. To prostě všechno platila firma, jo. A najednou boom, tak tohle boom, jsem prožil taky. Jo.
Pak mi jednou cestou na zakázku zahlásilo, že je vodní pumpa v čudu, tak seš tam hned za 12 států minus. Ale jsou to potom už takové jako věci, tam fakt není strach, teda není prostor uvažovat o tom, jestli je to dobrý krok nebo špatný krok, tam prostě musíš jet a musíš se do toho pustit. No. Takže ten začátek, opravdu těžký přemýšlení bylo do okamžiku, než jsem si řekl nic, prostě jdu do toho a pak už to jede.
Pak už to jede.
A teď to jede dva roky.
No a když se teď na to podíváš, na tu, mě by zajímalo to srovnání, ta kariéra toho realitního makléře, protože dva roky už máš za sebou, to nejsi jako nováček, to už jako v žádném případě, to možná první půl rok, možná rok, máš už za sebou x prodejů zrealizovaných, takže už máš nějaké zkušenosti. Mě by strašně zajímalo, jak vnímáš ty ten přechod z té jistoty toho korporátu, ještě z těch vysokých manažerských pozic, do té práce, kdy seš, neříkám, že solo, ale pořád seš ten podnikatel, který najednou musel převzít tu zodpovědnost, je to na tobě, aktivita je na tobě, klienti ti nechodí sami, musíš pro to něco udělat, takže o ty svoje peníze se musíš hrvát svojí aktivitou, musíš to dělat férově, poctivě, eticky a v žádném případě tam není pravidelná mzda každý měsíc. Tak mě by zajímalo to srovnání těch dvou světů, jak to vlastně prožíváš.
No, upřímně je to houpačka. Je to houpačka, protože se tady intenzivně střídají momenty, kdy se daří, kdy se obchodu daří jak na straně nových nemovitostí, tak na straně prodeje a případně i kladných referencí, tak to zahřeje. To opravdu zahřeje. Musím říct upřímně, že to je pocit, který se tady dostavuje výrazně častěji, než je člověk v nějakém korporátu. Ale jak jsem řekl, houpačka, takže pak přijde období, kdy na co člověk šáhne, to je blbě. Jo? A na začátku samozřejmě chybí zkušenosti. Naučit se věci na nějakou zkoušku kvůli živnostenskému listu, prkotina. Naučit se načíst si, chodit na konference, super, to je hezký. Člověk má jako hromadu poznámek někde napsaných. Ale pak přijde realita, A jedno drobné opomenutí v tom procesu znamená jako tunu problémů při realizaci toho obchodu. A to jsou vlastně momenty, kdy si člověk říká, tohle jako nemám zapotřebí, tohle je šílený, tohle je fakt jako peklo. Pak do toho samozřejmě vstupuje ta finanční stránka. Jo, hezký. Já jsem nějaký počtář, samozřejmě vycvičený, takže mám na všechno nějaký plán, na všechno nějaký rozpočet, hlídám si to, koukám na to. A samozřejmě to jsou jako těžké chvíle, kdy se člověk podívá na to, jakým finančním způsobem žil minus 5 let a jak žije dneska. Ten rozdíl samozřejmě propastnej. A člověk se, a chytám se něčeho, co je možná někde v budoucnu. A upřímně musím říct, že dělat reality tak, jak je děláme tady, to znamená využít pro klienta všechny nástroje, které máme, a dělat to poctivě a nevynechat nic a jako neflinkat to, že tady mi, tady to ani nebudu, to nenatočím dronem a tady k tomu video neudělám, to nějak dáme, pár fotek, to prostě zvládnem. Když to člověk udělá takhle, jak to děláme, dá do toho ten čas, tu péči a náklady samozřejmě, tak je pak jako opravdu hodně těžký to finančně ustát pro člověka, který třeba do toho jde s nějakou malou finanční rezervou. Kdybych tu finanční rezervu neměl díky mý kariéře, tak bych byl asi jako ve stresu, ve velkém stresu. A musím teda říct, když jsi na začátku říkal, že každý ten rozjezd je složitý, samozřejmě něco jiného, když člověk to odkejvá a řekne, jo, jasně, každý rozjezd je složitý, rozumím. Ale ono to jako 2 roky nestačí na to, aby se to rozjelo do toho, aby člověk řekl, jako žiju si finančně v pohodě. Chce to opravdu delší čas, ale vyplatí se to. Vyplatí se to, věřím tomu, že jo, že se to vyplatí a musí se člověk starat. A to se možná už dostáváme do toho, jak vypadají jako všední dny, že bych to řekl, jako srovnáním s tou mojí předešlou kariérou. Je to jiný styl práce, jiný styl života, bych řekl. Člověku docházejí benefity, který dřív měl a dneska vlastně ví, že se jich dobrovolně vzdal. A už si
benefity od zaměstnavatele.
Tak, ale možná i ty jako celku jako balí, kdybych to řekl. Jo? Pokud je člověk zaměstná na nějaký zajímavý pozici a nemusí být ředitelská vůbec, tak ví, že má za prvé má dovolenou. A když omrdí, tak mu chodí nemocenská. Má zástup. Někoho, kdo v té firmě ohlídá jeho zakázky, jeho práci, jeho zákazníky. Mnohdy má služební auto, má notebook, má telefon. Jsou to prkotiny. Když to vezmu odzadu, tak mít telefon, to má dneska kde jaký teenager. Ale když si tam člověk chce dát plný nějaký balík služeb, který potřebuje, protože my uděláme tuny fotek a chci být prostě online neustále, tak už to stojí nějaký peníze. A já všechno už dneska násobím krát 12, abych měl nějakou jako lepší představu. Tak když si tohle všechno člověk jako začne v hlavě srovnávat, tak zjistí, že jako podnikatel pracuju mnohem víc, protože pracuju v hlavě. Ono ještě jeden možná rozdíl, Honzo, ti řeknu, jedna věc je fyzická práce, teď nemluvím o tom, že přehazuju cihly, ale že opravdu sedím v nějakém korporátu, v nějaké firmě, nebo říká korporát, to zní blbě, ale že sedím prostě ve firmě, mám schůzky, funguju, mám schůzky s klientama, interní schůzky, jsem součástí nějakého velkého systému, odcházím z té práce, možná ještě chvilku na to myslím, udělám si nějakou přípravu na druhý den a vím, že je hotovo. A já tady zjišťuju po těch 2 letech, že já vlastně na práci jako vlastně potřebuju myslet pořád. Nejde to úplně vypnout. I na té dovolené, když člověk se někam teda utrhne a někam odjede a zavolá ti zákazník, kde máš rozjednanou nějakou zajímavou nemovitost, jo, vezmu mu to je normální. To se dělá jako v každé firmě, pokud člověk je už v nějakých obrátkách, tak prostě seš dostupný třeba i na dovolený. V nějakém omezeném režimu. Ale jako makléř, já i na té dovolený o víkendu, tak já prostě tyhle věci řeším. Ono se těžko někomu, když potřebuju prodat dům za 10 milionů plus a 2-3 měsíce se někdo neozve a pak se ozve člověk, který po 5minutovém rozhovoru, kdy mu dávám nějaké otázky a vedeme prostě spolu nějaký rozhovor a já z toho cítím příležitost, tak já mu nemůžu říct, zavoláme si někdy třeba v pondělí odpoledne nebo něco, je sobota ráno, tak toho jdeme řešit, protože tenhle člověk má připravenou peněženku, má nějaký svůj životní plán a já ho nechci zklamat. To je prostě moje nastavení a to samozřejmě potom má dopad do běžného životního stylu. Jo. Jdeme s rodinou na výlet a já tam s telefonem u ucha si připadám potom jako takový ten prostě 20-letý puberťák v první práci, který chce otočit svět. Jo. Jo. To já už nejsem. Jo, já nechci otáčet svět, já chci normálně žít, normálně fungovat. A tohle je na tomhle, zrovna na tomhle biznesu to těžký. Pro mě je to tohle to těžký.
Já tě možná trošku doplním, aby to zase tady nevypadalo tak, že si tady budeme malovat růžový zámky, nebo jak se to říká, vzdušní zámky, že ten přechod z toho zaměstnaneckého poměru do toho podnikání je úplně super a všem to jako doporučuju a je to skvělý. Pro mě to vůbec nebylo lehký, protože já když jsem odešel tehdy už z O2, to už jsem byl taky na manažerské pozici, to už jsem nebyl obchodník, spousty benefitů a vlastně jsem žil v té zlaté kleci a přesně jsem zažil to, co jsi říkal, odešel jsem do podnikání a já jsem tehdy, a to byla jako asi největší finanční chyba mýho života, já jsem tehdy neměl rezervu, já jsem peníze, které jsem vydělal tehdy zaměstnanecky, tak jsem normálně za ně žil, normálně jsme je prostě utráceli, život byl úplně v pohodě, takže já jsem tehdy, zaplať pánbu asi pro mě finančně za to, že já jsem tehdy dostal nějaké odstupné a z toho jsem si mohl ten začátek trošku, jsem ho měl trošku měkčí. Ale dostal jsem se okamžitě do situace, kdy nebyl příjem, nebyli klienti, nebyla mzda, nebyli klienti, tím pádem nebyl příjem. A když jsme potom založili firmu, což bylo v roce 2016, jsme založili první firmu Taurum Finance, pak hned rok na to Taurum Reality 2017, tak jsem vlastně potom zažíval to samé znova, protože jsme naopak do té firmy museli jako společníci dát peníze, takže já jsem se musel zadlužit. A já jsem tehdy říkal, tyjo, tehdy mi bylo, já nevím kolik, 42 let nebo kolik, a jsem si říkal, já už bych přece měl být dávno tak jako trošku zajištěný a já jdu naopak do mínusu, to je hrozný, já jsem se za to i styděl, že si jdu půjčovat. No a teď co se stalo? Prostě půjčil jsem si na založení firmy, na nějakou rekonstrukci prostor. Tehdy to bylo asi 250 000 korun, pro mě tohle, tehdy byly strašně velký peníze, no ale dělo se to, že měsíce běžely, výdaje stále jsem měl, že jo, hypotéka, děti a podobně, ale zakázky nebyly, takže nebylo z čeho brát, tak já jsem skutečně dvakrát po sobě musel jít do banky a musel jsem si půjčit. Ty si řekněme měl nějakou rezervu, tak tohle tě asi minulo, ale já jsem potom vlastně po prvních, nevím, 2-3 letech podnikání byl v situaci, kdy jsem dluh měl výrazně větší než na začátku podnikání. Ale já jsem tehdy cítil, bych řekl, jako obrovskou motivaci v tom, že jsem slyšel jednou krásnou chytrou myšlenku, že úspěšní lidé dělají to, co se neúspěšným dělat nechce, aby následně mohli dělat to, co neúspěšní dělat nemohou. A já jsem si říkal, dobrý, tak já když to teď jako vydržím, a já jsem tu motivaci měl obrovskou, my jsme museli nastavovat firmu, všechny ty systémy, právní věci, procesy, marketing. Pravidelně jsem chodil z práce o půlnoci, ve 2 hodiny v noci, to bylo naprostý standard. Já jsem říkal, já to určitě jako prorvu, já jsem si byl jistý, že se to podaří. A musím říct, že rozhodně to nebylo za rok, ani za 2. Já mám pocit, že jako finančně se to začalo obracet do toho většího plusu, který můžu dneska zažívat někdy od čtvrtého roku dále. A já mám pocit, že člověk se na to musí dívat skutečně jako na podnikání, že to není jako, že to je prostě jdu si vybudovat svoje podnikání, jdu si vybudovat svůj biznis. To znamená o tobě, když jsi odešel z těch firem, tak vlastně jako o tobě jako o makléři nikdo nevěděl, že jo. Prostě najednou si musel troubit do světa, že jsi makléř, musel si stavěl si určitě na svoji, bych řekl, na tom, jak já tě znám celý život, to znamená asi i na té otevřenosti, rozhodně na férovosti, na nějakém kreditu, který máš jako osoba, tak to ti rozhodně pomáhalo, ale musel si, asi teďko prožíváš právě tu situaci, kdy to finančně není zdaleka tak, jak by si chtěl, ale teď mě zajímá, když si prožíváš tuhle těžší dobu, řekněme, finančně rozbíháš ten biznis, díváš se na to, tak jak jsem se na to díval já, s tou pozitivní emocí jako do budoucna, že tam vidíš to, že ten krok byl dobrý, anebo máš možná určitý myšlenky, jestli to přece byla chyba, jestli bych se nevrátil zpátky k té jistotě do toho korporátu. Že já mám pocit, že tohle třeba jako budou věci, které se spoustě lidem můžou honit hlavou.
Honí se v hlavě i mě a dávám si prostě dohromady a přesně je to takový okamžik a řekl bych možná, že první meta pro někoho, kdo se pustí do vlastního podnikání v realitách, může být opravdu jako 2 roky. Takový první jako rozhodný bod, kdy to může na člověka dolehnout tak, jako to doléhá na mě, že se prostě na to koukám a říkám, tak jo, jsem tady na téhle časové ose 2 roky, mám za sebou nějaké zkušenosti, finančně to vychází takhle, jsem v plusu. To je důležité říct, jo? To, aby to asi bylo...
Tak já jsem po 2 letech nebyl v plusu.
Jo. To musím já v plusu říct. Musím říct, že jsem, a je to hodně daný tím, že v začátku přišlo několik obchodů ze sítě mých kontaktů. Takže stačilo dát jenom jako echo do toho světa mýho, že funguji jako realitní makléř a několik prvních obchodů přišlo a to rozhodně pomohlo. Jo, to vyplnilo nějakou tu úplně jako zápornou úroveň financí, takže fajn. Nicméně po 2 letech, teď to na sobě cítím, je prostě okamžik, kdy rekapituluju a přemýšlím. A vstupuju do toho i věci, které jsem dřív třeba opomenul, a je možná dobrý je tady zmínit. Jo. Já jsem v situaci, kdy obě děti jsou dospělí a postavili se na vlastní nohy, jak finančně, tak životně. To je takový jako předěl, který jsem třeba před těma 2 rokama vlastně vůbec nevzal v potaz, že na mě může mít nějaký dopad vnitřní. Jo. A teď se to stalo a teď to vstupuje i do toho mýho uvažování a je to komplex samozřejmě, protože poslední 2 roky žiju, že zohledňuju úplně všechno. Jo, to už není o nějakých, ty jistoty jsou pryč, teď je to všechno jenom na mě, na spolupráci s firmou, na zákaznicích, na mý značce osobní, jak prostě dávat světu vědět, že takhle funguju. Takže mi do toho vstupuje tenhle nečekaný prvek. Druhý nečekaný prvek, který zase doporučuji se nad tím zamyslet. Já jsem tady zmínil před pár minutama, že jsem vztahový člověk a tenhle biznis je o krátkodobých vztazích. Udržování komunikace, to je jiná věc, to je dobrý, ale... nějaký průměrná doba toho realitního prodejního cyklu řádově něco mezi 3 až 6 měsícema. A je tam prostě křivka nástupu těch vztahů, pravidelná komunikace. Když se dostaneme do nějaké jako koneční fáze toho obchodu, tak ta komunikace je vlastně každodenní. Řeší se spousta detailů. A pak se udělá přepis energií, dá se doporučení, jak vyrovnat, jak daňový přihlášení, odhlášení. A ten vztah zaniká. A zůstane jenom komunikační rovina. Ale ten vztah, tak jak já ho potřebuju k životu, tam prostě není. Tak to je taková druhá věc, která stojí za zvážení. Podívat se, jak to člověku sedí nebo nesedí. No a pak do toho vstupuje i věk, kdy člověk kouká na svoji životní cestu a říká si, jo, tak jak já naložím ze svojí... a teď záleží, že jestli to je ze svojí polovinou života, třetinou života a tak dále, jak prostě člověk se koukne na nějakou jako dohlédnutelnou budoucnost a i tenhle aspekt do toho vstupuje. A ty jsi mluvil, shodou okolností dneska jsi mluvil o článku nebo příspěvku, který jsi četl na téma...
Dneska ráno na LinkedIn.
Tak, na téma zaměstnanec po 40. roku svého života. A teď já na to jako koukám a říkám si, a co takový zaměstnanec po 50. roku života.
A možná jenom uvedu, ten článek byl, aby posluchači viděli, ten článek byl o tom, že jsem četl dneska, že zaměstnanec po 40, nedej bože po 50, je prostě pro zaměstnavatele neviditelný. Už ho nechtějí, už dostává odpovědi typu jste příliš překvalifikovaný a nezlobte se, my jsme dali přednost někomu jinému a podobně, že firmy jako chtějí ty mladé lidi a na konci toho článku nebylo jako nic. Jako co s tím? Jako, prostě byl to jenom takový článek, že si jako nějaký v pozovkách zoufalec potřeboval postesknout, že teda prostě nad 40 už je to prostě v pytli. Tak pokračuj, co jsi chtěl říct.
A i tohle je samozřejmě hledisko, který člověk by měl zvážit. Každý máme za sebou nějakou životní cestu a teď mluvím o té pracovní a jsme v nějakém bodě. A já na to teď koukám tak, že je mi přes 50 a říkám si, tak jo, jak to bude vypadat za 5 let, jak to bude vypadat za 10 let. To pořád budu muset být ekonomicky aktivní persona. Jak budu užitečný pro svět, jak budu užitečný pro sebe, pro svoji rodinu a tak dále. Jak naložím se svým časem každodenním. A tam je jako hromada otazníků. A tam je třeba ohromný benefit, samozřejmě ohromný benefit podnikání. Byť třeba to nemusí být jako odměněný tak jako nějaká vysoká manažerská pozice, ale je to, a teď budu mluvit o těch výhodách, teď jsem možná tady mluvil o pastech nebo rizicích.
Ano, to je možná dobře, ať ale, jako tady nemalujeme ať, ty dušní zámky, ať to jo, zazní.
Ať je to pravdivý,
na syrovo.
Když jsem říkal, že pořád musím myslet na práci a že mi to bere jako hodně času třeba o víkendech a tak dále, tak je to absolutní svoboda. A to je jako, to je hodnota, která nabývá víc a víc na smyslu pro mě. A možná jsem použil slovo absolutní, to je opravdu asi ne úplně jako vystihující. Je to velká, značná míra svobody a organizace sebe sama. Protože i s mýma klientama dokážu ten čas do určitý míry řídit. Mm-hmm. Dokážu si ho plánovat. A vychází to taky nějakým mým životním potřebám. To znamená, já už nepotřebuji denně jet do kanceláře x kilometrů, probírat se nějakou zácpou, anebo potom už jako v krizi radši dojíždět v Praze městskou dopravou, protože bydlím mimo Prahu a když jsem pracoval na těchto místech v Praze, tak to vždycky byla jako poměrně komplikovaná záležitost. A dostávat se do stresu typu mám důležitou schůzku s nějakým významným klientem a stojím na jižní spojce nebo na Marandáku a vím, že mi, jak říkal jeden můj známý, už mi tiká. Hmm. Tak to jako nechci už zažívat, tyhle momenty. To je těžký, protože tam čeká hodně lidí, jsou tam důležité věci a já jako makléř si ty věci můžu tady domluvit a když se dostanu do takovýhle problémů, tak minimálně komunikuju jenom s jedním člověkem nebo s jednou partou lidí. Takže ty výhody jsou organizace vlastního času, mít život ve svých rukách, budovat si sebe sama, budovat si svůj biznis. Byť jsem součástí nějaký skupiny, ale jsem autonomní jednotka, hodně věcí si řídím sám. A když si představím tuhle tu práci za 5 let, za 10 let a srovnávám to s tím, jak to bude ve firmě, jak by to mohlo být ve firmě, tak tam je samozřejmě jako hodně otazníků, co je vlastně pro život každého z nás více vyhovující. Mm-hmm. Jo. Nejsem specialista a teď myslím, jako jsem opravdu člověk, který dlouhý roky pracoval ve sféře, já tomu říkám jako soft. Být manažer, být lídr je jeden typ práce. Druhý typ práce je, když je někdo, já nevím, datový specialista nebo nějaký jako extrémně šikovný technik na nějaký jako složitý stroje. Ten může naprosto bez problémů sedět v 64 letech, bude to uznávaná kapacita a tak. Ale když člověk pracuje jako people manager, tak může být unavený, nemusí ho ty mladí lidi už tolik brát, může tam být hromada jako věcí. A i tohle jako zvažuju, když si dávám na misku vah, jestli opravdu udržet podnikání a prorazit i ten třetí rok, čtvrtý rok a dostat se do nějaký opravdu vysoký profesionality, anebo skočit zpátky do nějakého biznesu se všema těma benefitama, o kterých jsme tady mluvili. Má to svoje pro a proti.
Já myslím, že to je úplně skvělý, jakože si to takhle popsal, že fakt tady nemalujeme nic na růžovo, že se o tom bavíme takhle hodně, hodně jako na syrovo. Možná se tě zeptám, asi se budeme chýlit ke konci našeho rozhovoru, jenom se tě zeptám, je tady něco, co tě třeba v rámci toho podnikání nebo té vyloženě makléřské profese překvapilo, ať už příjemně, anebo nepříjemně? Možná pojďme se podívat do toho nepříjemná.
Dobře, tak když řeknu nepříjemně, tak šíře znalostí, kterou musím vstřebávat a osvojovat si. Mm-hmm. To fakt jsem byl zaprvé překvapený, bohužel jako nemile, protože to je tak široký spektrum, to jsem fakt nečekal. Mm-hmm. A asi dobře, protože kdybych to byl býval věděl, tak bych se na to byl býval.
Po první životě si bohužel byl býval bych.
Jo, to je opravdu jako... takhle, já to chci dělat dobře. A mám inspiraci v tobě, v Hance a v dalších kolezích tady. Chci to dělat dobře. Chci to dělat s velkou mírou profesionality a tam je to opravdu to úskalí. Je to veliký. Je to veliký. A abych jako nemluvil nějak jako do větru, tak když mám prodat starý dům, který je 80 let starý a chci těm zájemcům poskytnout relevantní informace, tak člověk, aby byl prakticky jako stavař. A nebo si tam musím zvát lidi, kteří tomu rozumí, abych prostě podal relevantní informace o stavu té nemovitosti. A to fakt jako není jednoduchý. Hmm. A pak jdu dál do nějakých právních věcí, legislativa, smluvní dokumentace jako taková. Je to opravdu velká míra znalosti, kterou člověk musí mít. A vzhledem k tomu, že jsem tak trošku jako dost perfekcionalista, tak tyhle věci mě fakt jako někdy přivádějí jako na hranu šílenství. Protože a to mi vadí tady a vadilo mi to v mý kariéře vždycky, když jsem se dostal do situace, že nevím. To mi prostě jako bytostně rve, prostě chci vědět. Chci vědět, nemusím znát každý detail, to bych se s tou fakt asi zbláznil, ale chci vědět, na každý křižovatce chci vědět, jestli je fakt dobrý doleva nebo doprava. A ne tam stát a rozlížet se a říkat si, toho pomoc, potřebuji rychle pomoc, nevím. Jo. Tak tohle je těžký, tohle je opravdu těžký, to mě překvapilo v té negativní formě. Ta pozitivní je opravdu, a už jsem tady zmínil, opravdu organizace vlastního času a míra pozitivní zpětné vazby, když se ten obchod opravdu povede. A někdy jsou tam i těžkosti, ale když se to prostě povede a na konci je spokojený klient a je příjemný, když to člověku řekne, jak prodávající, tak kupující, že je s tím výkonem spokojený. Fajn, to mi prostě jako zahře. Já jsem tady říkal, že v mý sféře, když jsem byl zaměstnanec, tak tady ta pozitivita nepřicházela tak intenzivně a tak často. A hlavně vždycky to, i díky povaze mý práce, vždycky to byla jako vlastně pozitivní odezva na práci týmu. Jo? V tom ČESu to bylo několik set lidí, kteří byli součástí našeho týmu. Tady je ta odezva z 90% za panem Kovaříkem, kdy říká, pane Kovaříku, vy jste to udělal dobře a mně se to líbí a tak dále a tak dále. A poslední věc, která mi udělala radost, když mi zahraniční zájemci o jednu nemovitost nedaleko Prahy řekli, že hledají už delší dobu, obešli řadu nemovitostí a u mě byli jenom na prohlídce a ještě než ta prohlídka začala, tak mi řekli, to je super, my jsme velmi spokojení s tím, jak s náma od té první reakce na inzerci až po přivítání na prohlídce, jak s náma spolupracujete, už teď jste úplně někde jinde než makléři, které jsme do této chvíle potkali. To fakt zahřeje. Tak to jsou ty pozitiva, které jsou silné, jsou motivující a myslím, že to je jeden jako z pilířů toho, jak se přimět podnikat dál.
Vnímáš tam, že jako realitní profese je ta profese, která je v přímém kontaktu s dění v životě těch lidí v těch nejzásadnějších věcech, jako je bydlení? Vnímáš tam, že tam máme tu přidanou hodnotu? Nebo možná obráceně, jako myslíš si, že je ta realitní profese pro lidi nějakým způsobem hodnotná, nebo to je zbytná profese?
Já osobně si myslím, že přináší hodnotu, jak pro kupující, tak pro prodávající. Ale férově jako dodávám kolem sebe hodně známých, který ji za užitečnou nepovažují. A není to o tom, že by na ní koukali hanlivě, ale jsou to lidi, kteří si dokážou své věci řídit sami, ale taky jsou to lidi, kteří, když se s nima bavím, a teď mi v hlavě běží jeden konkrétní příklad, když mi známý vyprávěl, jak prodával, dělal nějakou realitní transakci s bytama v Praze a 200 000 za právníky musel zaplatit, protože tam byly nějaké komplikace, potřebovali to všechno vyřešit, něco prodal, něco kupoval a přijde mu to přirozený, že tato služba má hodnotu, má reálnou hodnotu a musel tímhle projít a vnímá jako hodnotu práce zkušených realitních týmů, protože tady nebudu mluvit o jednotlivci.
Právních nebo realitních?
Realitních týmů. Nebudu mluvit o jednotlivci, budu mluvit o komplexu, prostě o týmu, který je. Takže tolik asi, Honzo, odpověď na tvoji otázku. Je to práce důležitá. Často přemýšlím, jestli ji může nahradit AI. A myslím
AI,
si,
čili umělá inteligence.
A můj osobní názor je, že ji může špičkově doplnit. Špičkově doplnit. A myslím si, že se brzo objeví služby realitních kanceláří, které budou významně podporované umělou inteligencí. A bude to na tom trhu vidět.
Michale, já ti moc děkuju za rozhovor. Já ti přeju do tvých dalších kariér, rozhodování, činností, které budeš dělat, ať už jako realitní makléř, nebo jako jakákoliv jiná profese, ať děláš správná rozhodnutí, ať se ti daří, ať klienti ti dál posílají ta kladná hodnocení tvé práce a ať máš prostě celkově radost ze života.
Honzo, super, děkuji za pozvání, bylo to příjemné povídání a tobě přeju, ať se kanceláři daří.
Díky. Já vám děkuji za sledování další epizody Realitcastu a těším se s vámi i na příště.